นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธานังสีลังกัมมังวิสัชติณบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อจะลองศรัทธาประดับสติปัญญาอนุโมทนาในกุศลบุญญาสีทักษิณาแก่สาธุชนทุกท่านตามสมควรแก่เวลาวันนี้ขอโอกาสแด่พระเถรานุเถระและญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของเราคือเป็นวันแรม14ค่ำเดือน11ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อถึงวันพระก็นึกถึงวัดวาอารามมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทุกๆวันพระตั้งแต่เริ่มเข้าพรรษามามาเป็นลำดับฉะนั้นวันนี้ก็มาทำหน้าที่อีกวันหนึ่งหลังจาก6พรรษาไปแล้วฉะนั้นในตอนนี้ทางศาสนาพุทธศาสนาเป็นช่วงของการถวายผ้าพระกฐินทำบุญทอดกฐินตามวัดวาอารามต่างๆจะเป็นกฐินราชหรือกฐินหลวงถ้าเราดูโทรทัศน์เราจะเห็นพระวงศานุวงศ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินได้อยู่ต่อมาพระองค์ก็มีองค์แทนไปถวายแทนตามวัดหลวงหรือพระรามหลวงต่างๆให้พระราชโอรสบ้างพระราชธิดาบ้างไปทุกๆวันหรือองค์แทนองคมนตรีบ้างฉะนั้นในช่วงนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันพระใหญ่แรม14ค่ำนั้นก็ถึงว่ายังอีก15วันเดือน12จะขึ้นและก็เป็นวันเขตกฐินถึงวันลอยกระทงคือ15วันพอดีจึงหมดเขตกฐินฉะนั้นในวันนี้ญาติโยมก็ทราบอยู่แล้วก็ได้มาปฏิบัติในการทำบุญหมายถึง ตั้งใจถึงแม้ว่าเรามีภาระอยู่บ้างแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้มาอันนี้ก็ไม่เป็นไรโยมก็มีโอกาสว่างก็ได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทุกๆครั้งไม่ลืมวัดวิเศษการไม่ลืมพระภิกษุสามเณรไม่ลืมหลวงพ่อที่อยู่มานานทำหน้าที่เฝ้าวัดหรือว่าอยู่กับวัดไม่ได้ไปไหนมาไหนบางครั้งท่านก็มีโอกาสจะไปทัศนศึกษาบ้างแต่ก็มีน้อยเพราะว่าเวลาญาติโยมจะมาเนี่ยกลัวว่าจะไม่ได้เจอท่านท่านก็ต้องรับญาติโยมอยู่ฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพจะนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ยกพุทธศาสนาภาษิตในเมืองกันว่าสัทธาทนังสีละทนังจาคะพนังเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าอริยทรัพย์7ประการอริยทรัพย์7ประการนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้และเป็นคนแรกที่พระองค์มอบหมายให้ทรัพย์เป็นคนแรกคือสามเณรราหุลเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์อยู่ที่กรุงราชคฤห์ ตอนนั้นพระองค์ร่อยสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่โดยมีเหตุขัดข้องพระองค์จึงไม่เสด็จมาทันทีไม่เสด็จมาเยี่ยมพระราชบิดาทันทีคือหมายถึงพระเจ้าสุโธทนะฉะนั้นพระเจ้าสุโธทนะก็ทรงคิดถึงพระองค์และให้บุคคลต่างๆไปถวายพระไปถวายนิมนต์ก็เมื่อบุคคลไปถึงก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์หมดแต่มีคนเดียวคือพระกาลุภายีองค์นี้สามารถนำข่าวสารหรือถวายให้พระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับนิมนต์แล้วก็เสด็จมาในครั้งนั้นเสด็จมาโปรดพระราชบิดาคือพระเจ้าสุโธทนะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันต่อมาเมื่อพระองค์ก่อนจะเสด็จกลับกรุงราชคฤห์อีกครั้งมีพระนางพิมพาหรือยโสธราก็เรียกว่าเป็นพระชายาในครั้งอดีตตอนที่พระองค์ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็พาพระอุ่นคือราชโอรสลูกชายของพระองค์เข้าไปขอทรัพย์ที่มีอยู่ในกรุงกบิลพัทแต่พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าทรัพย์ที่จะประเสริฐได้นี้ต้องเป็นทรัพย์ที่อยู่กับตนเองและเป็นทรัพย์ที่ไม่มีบัตรไปจึงพระองค์จงตัดสินแน่พระทัยจึงมอบทรัพย์เรียกว่าอริยทรัพย์เจ็ดที่พระที่อาตมาจะแสดงในวันนี้ก็ทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาพาพระอรุณสำเนรดาวุลนี้ไปบวชเมื่ออายุได้7ขวบตั้งแต่นั้นมาเมื่อสำเนรดาวุลบวชแล้วก็ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์เป็นต้นมาฉะนั้นอริยทรัพย์7ประการนี้มีอะไรบ้างก็1ศรัทธาศรัทธา2ศีลสามีริสีโอตปาห้าสุตะปุจจาห้าเจ็ดปัญญาแต่วันนี้อาตมาภาพจะนำมาสองข้อด้วยกันสองประการด้วยกันเพื่อให้ทันกับเวลาสองประการก็หมายถึงศรัทธากับศีลเป็นสองข้อเบื้องต้นเพราะว่ามีความสำคัญมากสองข้อนี้แต่ข้ออื่นก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าสองข้อนี้หมายถึงที่สำคัญก็เพราะว่าทางวัดโดยข้อที่สองคือศีลศีลเนี่ยเพราะทางคณะสงฆ์คือมหาเถรสมาคมมีโครงการให้คณะสงฆ์ทั้งหมดได้เผยแผ่หลักธรรมคือศีลห้าให้แก่ญาติโยมได้มารับฟังทุกๆวันพระทุกๆวัดในประเทศไทยเพราะว่าเกิดปัญหาในด้านสังคมในด้านการเมืองมาบ่อยครั้งทำให้เกิดการเบียดเบียนฆ่าฟันล้มตายกันมีก็หลายคนดังที่เราทราบข่าวอยู่แล้วฉะนั้นศีลห้านี้คือเป็นข้อที่สำคัญทำให้เราอยู่นี้เมื่อได้สมาทานแล้วก็สิ่งต่างๆจะไม่เกิดขึ้นและจะช่วยให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขทำให้เรามีความสมุขสมานสามัคคีกันทำให้เรามีความรักใคร่ต่อกันเราเป็นคนไทยด้วยกันถึงแม้ว่าจะผิดพลาดไปเราก็ให้อภัยด้วยกันที่แล้วมาเนี้ยเราก็ให้หมดไปอย่าเอามาตบคิดพยายามทำความดีรักษาศีลรักษาธรรมให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เราเห็นว่าเราทั้งหลายนี้ชีวิตหนึ่งเนี้ยสิ่งต่างๆที่เราสร้างขึ้นเราไม่เอาอะไรไปไม่ได้แต่เรามาเข้าใจผิดเราอย่าไปหลงเรื่องอำนาจราชศักดิ์ต่างๆเนี่ยเราทำแล้วมันก็อยู่กับโลกไม่ได้ติดตามเราไปฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาวันนี้อาตมาจะยกบทบาลีไว้ในเบื้องต้นคือศรัทธาตนังศีลตนังเป็นต้นศรัทธานี้หมายถึงความเชื่อความเชื่อเราที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมมาหลายครั้งแล้วว่า ศรัทธาตนังคือทรัพย์คือศรัทธาหมายถึงทรัพย์นี้มี2ประการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้คือ1อริยทรัพย์2โภคทรัพย์อริยทรัพย์นี้คือทรัพย์ภายในที่เราเรียกกันว่าทรัพย์ภายในคือเป็นทรัพย์ที่มั่นคง2อริยา2โภคทรัพย์หมายถึงทรัพย์ที่เราบริโภคทุกวันตั้งแต่ปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยาแก้ไข้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าทรัพย์ภายนอกหรืออีกอย่างหนึ่งเป็นทรัพย์โดยตรงปัจจัย4นี่ก็เรียกเป็นทรัพย์โดยตรงแต่ทรัพย์โดยอ้อมก็มีอย่างเช่นเงินทองก็เรียกว่าธนทรัพย์คือทรัพย์ที่เป็นด้วยเงินด้วยทองหรือทรัพย์ที่เขาฝังไว้ก็เรียกว่านิธิทรัพย์สมัยก่อนนี่ก็ฝังไว้ถ้าว่ามีทรัพย์มากๆเขากลัวอันตรายแล้วก็ทรัพย์เหล่านี้มันจะเอามารับประทานก็ไม่ได้จะเอามานุ่งห่มก็ไม่ได้จะเอามากินก็ไม่ได้ใช้แก้ไขก็ไม่ได้ก็ต้องจับจ่ายใช้สอยจะต้องแลกเปลี่ยนหมายถึงทุนตาต่างๆที่เราได้มาในการทำงานก็ดีในการช่วยหาเลี้ยงชีพทรัพย์เหล่านี้เราต้องแลกเปลี่ยนตามที่บัญญัติกฎหมายบัญญัติไว้คือแลกเปลี่ยนมีเท่ากับเงินตราต่างๆทุกๆประเทศทรัพย์เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนี่ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้ถ้าเรามีทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าบุคคลนั้นถือว่าโชคดีหรือมีบุญบารมีสามารถทรัพย์ดีมากแต่ก็ให้ความสำคัญว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนไหนเป็นเศรษฐีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นี่ก็จะแต่งตั้งแต่ข้อสำคัญเนี่ยเมื่อเป็นเศรษฐีแล้วจะต้องให้ทานด้วยจะต้องตั้งโรงทานที่บ้านหมายถึงจะตั้งสี่ทิศหรือจะตั้งไม่ถึงสี่ทิศก็ได้สี่ด้านที่คนขอทานมากในสมัยนั้นก็คือหมายถึงในประเทศอินเดียฉะนั้นทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ภายนอกแต่สามารถเราจะใช้การต่างๆได้อย่างเช่นเงินตราหรือรถยนต์จะเป็นเครื่องบรรเทาความร้อนหรือจะเป็นอะไรต่างๆที่เรามีอยู่จะเป็นที่ดินหรือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้จะเป็นบ้านเรือนหรือจะเป็นทรัพย์ที่มีคุณค่าต่างๆที่เราได้หามานี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์ภายนอกพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลจะมีทรัพย์ภายนอกนั้นก็มีความสุขอยู่4ประการก็ถือว่า1ใช้จ่ายทรัพย์มีทรัพย์แล้วใช้จ่ายทรัพย์คล่องแคล่วไม่ติดขัดอันใดปรารถนาอันใดก็ซื้อกันได้โดยไม่ลำบากแม้จะเจ็บป่วยไข้เราก็เอาทรัพย์นี้มาใช้หรือเอาทรัพย์นี้มาเลี้ยงตัวเราให้เราให้มีความสุขจากนั้นก็เรียกว่าเป็นทรัพย์ที่ชาวโลกเขานิยมกันประการที่สองหมายถึงทรัพย์ภายในที่ก็เรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดหมายถึงศรัทธาคือความเชื่อนั่นเองศรัทธาคือศีลหิริโอตตัปปะต่างๆที่อาตมาได้ยกขึ้นไว้หมายถึงทรัพย์ของพระอริยะพระของพระอริยะพระอริยะเขาถือทรัพย์นี้ส่วนมากคือเขาถือทรัพย์ที่เขาปฏิบัติมาจนได้มาเป็นพระอรหันต์เขาสะสมอบรมบารมีไว้ในชาติต่างๆจนมาในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรัพย์นี้สำคัญมากคือเวลามันเกิดภัยพิบัติก็ไม่เป็นไรจะเป็นน้ำท่วมหรือจะเป็นธรณีหรือจะเป็นแผ่นดินไหวที่เราทราบอยู่แล้วว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเวลามันลงที่ไหนหรือว่ามันบังเกิดที่ไหนทำให้ที่นั้นฉิบหายร้ายที่อยู่ของคนเป็นส่วนมากเราจะเห็นว่าในประเทศจีนก็ดีในประเทศญี่ปุ่นก็ดีหรือประเทศอื่นๆแม้ในประเทศไทยก็มีในจังหวัดเชียงรายเมื่อที่ผ่านมาก็ทำให้ประชาชนเนี่ยรายที่อยู่อาศัยหลายครอบครัวทีเดียวก็หมายถึงทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่อยู่กับติดกับตัวไปไหนมาไหนจะติดตัวเหมือนกับเฮาตามตัวเลยจะไม่ไปไหนคือจะอยู่ในจิตใจของเราทุกๆคนฉะนั้นทรัพย์นี้ก็เรียกว่าอริยทรัพย์ควรจะสะสมหาไว้ที่โยมญาติโยมมานี่ก็หมายถึงมีศรัทธาเลื่อมใสก็เรียกว่ามีทรัพย์อยู่แล้วประการที่สองก็ศีล ก็ศีลพระนังหมายถึงทรัพย์คือศีลทรัพย์คือศีลหมายถึงศีลอาตมาจะพูดหรือว่าจะแสดงในเรื่องศีล5ตามนโยบายของพระมหาเถรสมาคมดังที่พระอาจารย์สองรูปได้แสดงมาแล้วคิดว่าคงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยแล้วก็อยากมาฟังซ้ำอีกคำว่าศีลศีลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรานั้นมีจิตใจมั่นคงศีลก็แปลว่าปกติสามารถรักษากายวาจาเรียบร้อยอย่างที่เราสมาทานไปแล้วศีลจะมั่นคงได้เราก็ต้องมีวิรัติมีการรักษาตัวเองให้ดีเพราะศีลนี้ตามปกติแล้วเนี่ยถ้ามีแก่บุคคลใดบุคคลนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ชั้นสูงมีคุณธรรมชั้นสูงทีเดียวแล้วก็เมื่ออาตมาสรุปไปว่าศีลมีสรุปได้3อย่างก็เรียกว่ามีอานิสงส์3อย่างในเบื้องต้นหมายถึงคนจะไปสุคติได้ก็เพราะศีลคนจะมีความสุขความเจริญได้ก็เพราะศีลประการที่2ศีเลนะโภคสัมปทาคนจะมีโภคทรัพย์ได้ก็เพราะศีลศีลนี้ทำให้เกิดโภคทรัพย์มากมายประการที่3คือศีเลนะนิพุติงยันติเราจะไปสู่พระนิพพานหรือจะไปถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลก็เรียกว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นกัลยาณธรรมสามารถให้ธรรมอื่นๆรวมลงในศีลและก็เป็นศีลนี้สามารถ อยู่แก่บุคคลใดแล้วบุคคลนั้นจะมีความสุขครอบครัวนั้นจะมีความสุขแม้แต่ภรรยาสามีก็มีความสุขถ้าเรามีศีลทั้งสองคนคำว่าปกตินั้นหมายถึงจิตใจของเราในปกติกายก็ปกติวาจาก็ปกติไม่แสดงอาการวุ่นวายวู่วามแม้แต่การกระทำของเราอย่างเช่นก็บอกว่าฆ่าสัตว์ผู้หญิงผู้ชายเป็นจำนวนมากในปัจจุบันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เรานั้นหาได้ฆ่าไม่เรามาวัดมาวาเราไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์เพราะการฆ่าสัตว์นี้ก่อให้เกิดผลต่างๆ ตามมาในจุลวิกรรมวิพังคสูตรท่านก็กล่าวว่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้น1ได้รับผลทันทีทันใดในเวลาฆ่า1หมายถึงโหดร้ายทารุณหน้าตาเคร่งเครียด2มีความเสื่อมลงเห็นได้ชัด3มีใจฟุ้งซ่านนอนกลางคืนก็ไม่หลับมีความคิดต่างๆฟุ้งซ่านต่างๆหมายถึงเหมือนกับสิ่งใดที่เข้ามาอยู่ในใจของเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ามาอยู่ในใจของเราหมายถึงตัวบาปอกุศลนั่นเองศีลทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ข้อที่หนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราก็ได้รับผลในทันทีทันใดหนึ่งมีความเมตตาเกิดขึ้นในใจมีความเมตตามีความสงสารช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นคนอารมณ์เย็นด้วยคนที่มีศีลมีอารมณ์เย็นนะโยมนะเพราะว่าเวลาเขาคุยกันก็รู้ว่าเขารู้ได้ว่าคนนี้เป็นคนใจเย็นเราจะด่าเราจะว่าหรือว่าเราจะพูดคำรุนแรงต่างๆเนี่ยเขาไม่มีความรู้สึกอะไรนะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นั้นก็เรียกว่าเป็นคนอารมณ์เย็นประการที่สองเนี่ยศีลทำให้เกิดเว้นจากการลักขโมยสิ่งของต่างๆของผู้อื่นก็เรียกว่าอทินนาทานาเวรมณีหมายถึงงดเว้นจากการลักเล็กขโมยน้อยของผู้อื่นไม่ใช่ว่าลักเล็กขโมยน้อยอย่างเดียวหมายถึงฉกชิงวิ่งราวต่างๆช่อฉนคนโกงต่างๆหมายถึงลักลอบหลายๆอย่างหมายถึงก็เรียกว่าของให้ฉายาว่าเป็นโจรกรรมอย่างเช่นต่อหน้าเนี่ยเวลาคนมากวาดของเราเนี่ยก็เรียกว่าที่คนจะช่อเนี่ยพอต่อของแล้วคนที่รับกวาดเนี่ยทำการยึดเอาสิ่งของของคนนั้นไม่ให้ก็เรียกด้วยอาการช่อฉนหรือด้วยคนโกงต่างๆเช่นปลอมแปลงธนบัตรในสิ่งที่ผิดกฎหมายปลอมแปลงแล้วก็เอาไปขายอย่างนี้ก็เรียกว่าปลอมแปลงธนบัตรไม่ตั้งอยู่ในกฎหมายบ้านเมืองและในศีลธรรม หมายถึงทุจริตต่อหน้าที่ในการงานก็มีอันนี้ก็เรียกว่าทำให้เกิดสภาวะที่ปล่อยให้เกิดความเสียหายต่างๆฉะนั้นศีลข้อที่สองนี่ถ้าเรารักษาได้ก็จะทำให้เราเนี้ยเป็นคนที่มั่นคงในการงานหมายถึงเราทำการงานอันบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าเป็นการงานอย่างที่โยมทำงานที่ตอนเช้าๆเวลาพระออกปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าซึ่งเป็นการงานไม่สูงไม่ต่ำแต่เป็นการงานที่บริสุทธิ์ที่คนได้กวาดขยะตามถนนต่างๆเป็นพนักงานของกรุงเทพมหานครจะเป็นโยมผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีนี่ก็เรียกว่าทำการงานอันบริสุทธิ์ตามหน้าที่ของเราทุกๆวันถึงแม้ว่าจะมีเงินเดือนน้อยแต่จิตใจสบายเราได้มาก็เป็นปัจจัยที่บริสุทธิ์เราสามารถไปทำบุญสร้างกุศลมีความเย็นใจแล้วก็ได้บุญเต็มที่ประการที่สามหมายถึงเราลดเว้นในเรื่องกามเมคือหมายถึงการอยู่ครองเรือนโดยไม่ผิดศีลธรรมหมายถึงเราไม่ไปติดต้องภรรยาสามีคนอื่นผู้หญิงก็ยินดีแต่สามีของตนเองผู้ชายก็ยินดีแต่ภรรยาของตนเองมั่นคงไม่นอกใจหมายถึงรักเดียวใจเดียวอย่างที่พระอาจารย์พูดไว้รักเดียวใจเดียวมีรักลูกรักหลานรักลูกรักบ้านเรือนของตนเองอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดไม่เป็นคนที่มากๆในเรื่องกามารมณ์นั่นเรียกว่าศีลนี้ทำให้เกิดความตั้งมั่นในครอบครัวเพราะว่าถ้าเราไปนอกอกนอกใจแล้วปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นดังที่เป็นข่าวอยู่ปัจจุบันบางทีอาจจะทะเลาะกับคนอื่นหรืออาจจะถึงแก่ความตายหรืออาจจะเสียชีวิตก็ได้เพราะว่าของเนี่ยของเราเป็นดวงใจของสามีภรรยาเป็นดวงใจของสามีหรือว่าสามีก็เป็นดวงใจของภรรยาคือรักหวงที่แต่งงานมาแล้วดูด้วยเวลาเขาแต่งงานเขาจะเลือกวันดีๆทั้งนั้นเพราะว่าเขาได้อยู่ร่วมกันนานๆและไม่อยากและไม่ให้จากกันไปหมายถึงอยู่จนแก่เฒ่าชรานั่นนี่ก็เรียกว่าเป็นข้อที่ทำให้อบอุ่นและมั่นคงประการที่สี่งดเว้นในเรื่องการพูดการพูดนี่ก็เรียกสำคัญเหมือนกันในทางพระศาสนาเนี่ยพระองค์ก็ห้ามทั้งสี่อย่างคืออย่าพูดปดอย่าพูดหยาบอย่าพูดคำหยาบจะพูดเพ้อเจ้อเลวเหลวไหลต่างๆนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะการพูดเนี่ยต้องพูดคำจริงคุณจะเชื่อถือเราเนี่ยนะเพราะว่าเรานี่พูดจริงแล้วก็ทำจริงด้วยเมื่อพูดจริงทำจริงแล้วก็มีคนเชื่อถือเราจะไปยืมของสิ่งใดของใครหรือพูดอะไรไว้กับใครอย่างเช่นเราไปทำสัญญาไว้กับใครเราก็ทำให้ได้จริงพอถึงเวลาเราก็ไปแสดงจริงอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความเชื่อถือมั่นคงและเป็นที่สนใจและเป็นที่สนใจของคนอื่นครอบครัวของเราก็ไม่แตกขาดสลายหมายถึงคนพูดจริงเนี่ยเป็นคนที่มีวาจาเชื่อถือได้และเป็นคนที่ไว้ใจได้แต่บางคนเวลาพูดแล้วก็พูดไม่ได้จริงวันนี้พูดแล้วก็ไม่รับผิดชอบในการพูดจึงทำให้มีปัญหาในด้านการพูดฉะนั้นเมื่อเราได้ลดเว้นสิ่งตั้งข้อที่สี่นี้แล้วประการที่ห้าคือสิ่งข้อที่ห้าเนี่ยหมายถึงการดื่มสุราและเมรัยซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าเราดื่มบ่อยๆหรือดื่มเป็นประจำเนี่ยเราก็เห็นว่าคนดื่มสุราเนี่ยมีอันตรายมากอันตรายต่อชีวิตของเรามากคือมันจะเกิดโทษและก็เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สามารถจะจำตัวเองได้เราจะเห็นได้ว่าสวัสดีปีใหม่หรือวันสงกรานต์หรือวันสำคัญหรือวันเวลาวันที่หนึ่งขึ้นปีใหม่เราจะเห็นว่าคนตายเป็นจำนวนมากบาดเจ็บก็มากเพราะอะไรว่าพุทธุราเมรัยเนี่ยมันสำคัญที่ทำให้คนล้มหายตายจากครอบครัวไปก็มากมายถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่ประกอบไม่ทำให้เกิดขึ้นบางทีเราก็ขัดสังคมไม่ได้มีบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเราดื่มจนมากมายไร้สติก็ทำให้เรานั้นติดพลาดจากการทำงานก็ดีจากการดำเนินชีวิต ทำให้เรานั้นขาดความยั่งคิดและเป็นเหตุเกิดโรคไปไข้เจ็บและเป็นที่ตั้งของโรคต่างๆมีการทะเลาะเบาแว้งและก็ทำให้เกิดปัญญาเสื่อมถอยเพราะร่างกายของเราถ้ามีแอลกอฮอล์เข้าไปอยู่ในร่างกายมากๆมันจะทำให้ปัญญานี้เสื่อมถอยลงและเกิดโรคอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าคนดื่มมากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคไปไข้เจ็บไม่สามารถจะประกอบการหารได้และความจำก็จะเสื่อมลงฉะนั้นธรรมภาพก็เห็นว่าศีลทั้ง5ประการนี้ที่ทำให้เราได้คดเว้นรักษาไว้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญด้วยคุณธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าศีล5เนี่ยเป็นศีลเบื้องต้นของญาติโยมของประชาชนทั่วไปศีล5นี้เกิดก่อนศาสนาพุทธเกิดมานานตั้งแต่ศาสนาพราหมณ์ก็เล่าว่าเขาบอกว่าในครั้งนั้นมีฤาษีชีไพรที่เขาอยู่ในดงในป่าเนี่ยเขาสมาทานศีล5นี้งดเว้นทั้ง5ประการนี้แต่อาตมามาวิเคราะห์เลยว่าศีล5เนี่ยที่เขาเกิดขึ้นได้ที่เขาบัญญัติขึ้นได้เนี่ยหมายถึงมีเรื่องมาก่อนแล้วต้องมีเรื่องมาก่อนแล้วอย่างเช่นพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลให้กับภิกษุเนี่ยต้องมีเรื่องมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่ามีเรื่องแล้วก็บัญญัติตามลำดับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เราเห็นได้จากเรื่องอคัญญสูตรอคัญญสูตรนี่เป็นสูตรที่สำคัญคือสูตรที่กำเนิดโลกพระพุทธองค์มาเล่าให้กับสาวกของพระองค์ฟังในครั้งนั้นก็หมายถึงในครั้งนั้นไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์ก็เรียกว่ามนุษย์เป็นเทวดาก็เรียกว่าก็เรียกว่ามีพรหมชั้นหนึ่งชั้นสูงสุดพอทีหลังเมื่อเกิดไฟโลกันเกิดไฟติดโลกอยู่ได้ชั้นเดียวก็เรียกว่าเป็นมนุษย์พัทรพรหมพัทรพรหมนี้ปูนเหาะเอินเดินอากาศได้สมัยก่อนตั้งแต่ไม่มีดวงจันทร์เมืองยศก็บังเกิดมีอาหารชนิดหนึ่งที่มันลอยน้ำมาพระพุทธองค์ก็เห็นว่าคนเหาะเหินเดินอากาศได้มีรัศมีในตัวไม่ใช่เดินมนุษย์เหมือนเราพอคนไปบริโภคอาหารนั้นก็เรียกว่าเครือดินเป็นเครือดินเหมือนกับมะพร้าวสีขาวมันสามารถเท้าพอเราดื่มแล้วเนี่ยก็บอกว่ามันอร่อยและทำให้ร่างกายเนี้ยหยาบพอดื่มมาแล้วพอเครือดินหมดแล้วก็มันมีสะเก็ดดินก็มาอาหารหนึ่งครั้งที่สองพอคนดื่มเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วนี่มันจะมาทำให้ผิวเนื้อของเรานี่กราดมีเพศขึ้นมาและหกเอินเดินอากาศไม่ได้และก็มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นขึ้นมาฉะนั้นเขาเรียกมนุษย์เกิดมาจากไหนก็บอกว่ามนุษย์นี่เกิดมาจากสวรรค์คือมนุษย์ต้นกับคือหมายถึงมาจากพัทรพรหมคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ว่ามนุษย์เกิดมาจากนั้นพัทรพรหมเนี่ยเป็นพรหมที่อยู่บนสวรรค์มนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาจากมนุษย์ต้นกับนี้ฉะนั้นเมื่อมนุษย์ต้นกับนี้พอเกิดมาเขาก็คนเรานี้ไม่ใช่ว่าเวลามาเกิดมาแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนพระอรหันต์ทันทีคือมันต้องพอใจกับสิ่งตรงกันข้ามสิ่งนู้นสิ่งนี้พอใจก็มีวัฒนาการมาเรื่อยเขาบังคับในเรื่องเอาศีลมาบังคับเนี่ยเพื่อป้องกันคนไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ใช่อะไรเพราะคนเราเนี่ยเวลาไม่มีสติสัมปชัญญะมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำอะไรโดยพละการไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่จึงทำให้เกิดบัญญัติศีล5ขึ้นมาส่วนศีล8ศีลอุโบสถนั้นหรือศีล10ศีล227เนี่ยมาอยู่ในพุทธศาสนาซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเป็นสิ่งที่พระองค์บัญญัติขึ้นเองฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาวัดในวันนี้ก็เห็นว่าได้ฟังธรรมะและได้บูชาพระรัตนตรัยเป็นหน้าที่ตามลำดับอาตมาภาพจะขอยุติพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจ ึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้ที่เท่านี้ในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดพิเศษการและบุญกุศลที่ญาติโยมได้บำเพ็ญมาในแต่ครั้งอดีตจนมาถึงปัจจุบันขอให้บุญกุศลเหล่านี้เป็นตบะเป็นพลวะปัจจัยติดตามส่งผลดลบันดาลและจงเจริญด้วยอายุวันนาสุขสาภะปฏิภาณธนาสางสมบัติสิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลทุกประการปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาฟังธรรมในวันนี้ที่มาประกอบบุญกุศลในวันนี้จงทั่วทั้งกันเอวังก็มีด้วยประการละชนี
สาธุ